blaðsíða 6. Matteus og Jóhannes voru báðir lærisveinar Jesú og hinir tveir, Markus og Lúkas, voru nánir vinir og samstarfsmenn lærisveinanna. Talið að guðspjöllin hafi öll verið skrifuð innan við 50 árum frá dauða Jesú, þegar enn var á lífi fólk sem hafði séð hann og heyrt hann tala. Postulasagan fjallar upphafstíma kristinnar kirkju og opinberunarbók Jóhannesar, síðasta bók Biblíunar, endurkomu Krists. Auk þess inniheldur Nýja testamentið 21 bréf til fyrstu kristnu safnaðarna. Á blaðsíðunni landakort. Undir því stendur Palestína á dögum Jesú.